Labrīt, Olga!
Labrīt!
Es tev gribēju pavaicāt par cilvēku emocijām. Kādas tu tās esi novērojusi nedēļas nogali pagājusi ar raibiem notikumiem, taču noteikti arī cilvēkos ielās atspoguļojas emocijas par šiem pavērsieniem. Par ko cilvēki runā?
Runā ļoti daudz, un Kīvā ir tāda parādība, ko Rīgā nevar novērot. Cilvēki vienkārši apstājies uz ielas stūriem un sāk tā spontāni terzēt viens ar otru par notiekošo valstī, un biju šo to paklausījušies un arī parunājusi. Tātad tagad galvenais temats droši vien ir, vai jaunā vara, tātad bijusi opozīcija, bet tagad jau pie varas esošas partijas, piemēram, Svoboda, Batskivšinu, Udar, vai viņas realizēs cilvēku eiromaideniešu gribu. Un pašlaik galvenais jautājums ir to slepkavību, kas notika ceturtdienu izmeklēšana, kad uz protestētājiem, uz barikādēm šāva milicijas vienības darbinieki un visticamāk arī snaiperi. Un pašlaik īstenībā daudzi runā par to, ka izmeklēšana nenotiek, vismaz viņi to nejūt, jo, piemēram, tā pati vieta, kur tie cilvēki bija gājuši bojā, un tur joprojām ir gan asinis, gan kaut kādas viņu mantas, cepuras un tā tālāk palikušas. Tas viss ir pilnībā pieejams cilvēkiem, tur pārklāts ar ziediem, ar svecēm un tā tālāk. Kaut gan, nu, teoretiski, ja notiktu izmeklēšana, tad tā būtu droši vien, ka norobežota teritorija, kur notiktu kaut kādas izmeklēšanas darbības. Un jau viena no Euromaidana kustībām, Euromaidana SOS, tā ir vienība, kur ir visu laiku vākusi līdzekļus un koordinējusi kaut kādu palīdzību šai te protestu kustībai, ir paziņojusi, ka viņi ir ļoti sarūktināti par šo te. Tāpat ļoti daudziem nav skaidrs, kāpēc joprojām nav ziņu par pašā bijušā prezidenta Viktora Janukoviča un viņa tuvāko līdzgaitnieku, gan ģenerālprokuroru, gan bijušā iekšlietu ministra atrašanas vietu, jo viņi visticamāk, ka ir Ukraina, bet atrast viņus nevar un arī nav nekādas apsūdzības viņiem izvirzīts. Bija ziņas augstākā radā, ka ir apsūdzības izvirzītas vairākiem desmitiem cilvēku sakarā ar to apšaudīšanu, bet kuriem tieši nav skaidrs, un vai to starpā ir ģenerāla prokurors, iekšlietu ministrs bijušais un prezidents, tas nav zināms.
Olga, mēs ar Ruģi pēc dažām minūtēm mēģināsim plašāk paanalizēt politisko procesu, tā skaitā atbalstu prezidentam, parlamentam, opozīcijai vai līdz šim oficiālajai varai. Dažādās vietās Ukrainā simpātijas atšķiras, es pieļauju arī Kijevā. Ko tieši atbalstīt? Vai tu sajūti Kijevā šo sadalījumu un pretrunas pašā sabiedrībā?
Nu, Kijeva pašlaik nav tā vieta, kur tas sadalījums varētu būt jūtams stipri. Ir cilvēki, kuri nosauc to, kas notiek pašlaik par haosu, viņi vienkārši baidās par to, ka varas maiņa atnesīs kaut kādas, nu, piemēram, atņems viņiem pensijas, jo nebūs ko maksāt, vai kaut kādu nestabilitāti atnes, un viņi izvēlās drīzāk stabilāku, varbūt, bet tādu stingrāku režīmu nekā demokratiskāku, bet tādu nesaprotamu bez kaut kādas skaidrības. Tas ir viens, bet vairums cilvēku tagad ir vienkārši priecīgi par to, ka ir miers un vairāk nešauj. Un daudziem, ar kuriem bija runājusi, ir skaidrs, ka viņiem vienalga, kurš vada valsts. Galvenais, lai nešauj un lai cilvēki nemirst.
Šajā kontekstā jautājums, cik droši tu pati jūties Kijevā, jo šajās dienās ārkārtīgi daudz dažādus smagus brīžus es pieredzējusi, kā ir?
Tā ir, bet jūtos droši, es turos pie televīzijas kolēģiem, kuri ir ļoti arī pieredzējuši šādās līdzīgās situācijās, un viņi man bieži norāda, līdz kuram akmenim, līdz kuram kokam var iet un kur tālāk neiet. Bet pēdējās divās dienās ir viss ļoti mierīgi. Un jāsaka arī, ka tagad paša aizsardzības vienības no opozīcijas, no protestētāju puses sadarbojas ar vietējo miliciju un viņi kopā patrulē ielas. Tā kā ir droši. tagad Kīvā, to nevar teikt par austrumu pilsētām, kur notiek joprojām sadursmes un tur, jā.
Skaidrs, paldies tev, Olga, paldies, gaidīsim tevi noteikti arī mājās tikpat droši. Atgriežamies, paldies par visiem šiem ziņojumiem, arī par sarunu šorīt. Atgādinu, tā bija Olga Dragiļeva, Latvijas Radio 4 korespondente, mūsu speciāla korespondente Kijevā, kas šajās dienās daudz, nu, turiens ir ziņojusi.